Oh iya, masih bertemu lagi sebelumnya bersama saya, Fian Nurrahman, anak Betawi asli, enggak sih, anak Jogja. Sebelumnya aku mau bikin proyek kecil-kecilan sih sebenarnya. Kenapa? Karena latar belakangku sebagai mahasiswa akhir yang gabut lah, yang gak enak banget. Ini kita harus bikin proyek nih. Proyek apa? Podcast. Dan isi dari konten yang sebelumnya adalah tentang bincang-bincang, dan untuk konten malam ini, terus malam ini, karena aku lagi pusing, aku mau bikin konten mengenai daily start to graduate. Apa itu? Ini adalah perjalananku dari mulai nol, dari nyusun skripsi sampai aku wisuda, dan akan aku putar ketika aku udah lulus kelak. Oke, mungkin mulai dari aku daftar kuliah dulu ya. Oke, mau denger ceritanya? Oke, jangan lupa di play ya teman-teman, biar kalian juga bisa tahu bagaimana struggle aku mencari bangku kuliah di kampus. Oke, check this out. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi sibuk mencari bangku perkuliahan, mungkin karena sekarang, oh iya, sekarang bulan Juli ya, Juli ke Agustus itu tuh biasanya udah teman-teman mandiri sih, pada sibuk nyari UNIF kan. Untuk teman-temanku, kawan-kawanku anak SMA yang baru lulus, ya tetap struggle, tetap mandiri. Karena aku dulu juga pernah ngalamin jadi kalian gitu ya. Untuk sharing-sharing aja sih sebenarnya. Aku dulu sekolah di bangku menengah kejuruan ataupun disebut dengan anak STM pada zamannya ya. Anak STM tuh struggle coy. Kenapa gue bilang gitu? Kenapa saya bilang gitu? Karena ya struggle aja gitu. Aku lulus pada tahun 2013, dan berjalannya waktu aku daftar kan. Daftar pertama itu tuh daftar di SBMPTN, SNMPTN, terus ya karena frustasi gitu kan, terus keliling-keliling kampus yang ada di Jogja, keliling-keliling, pertama daftar di broadcasting, mohon maaf sebelumnya, itu aku daftar di ISI, Institut Seni Indonesia, di Fotograf. Tapi aku belum ada dapat pandangan untuk apa sih fotografi itu. Fotografi itu apa gitu. Karena ya dulu seneng suka foto aja sih, tapi aku belum ada fasilitas untuk kamera gitu pada waktu itu gitu. Seiring berjalan waktu gak lolos masuk ke sekolah broadcasting itu, dan lanjut daftar lagi. Intinya tuh ini ya, untuk teman-temanku yang baru mencoba untuk masuk di jalur mandiri, intinya gini aja sih, cobalah daripada kamu nggak tahu rasanya namanya sakit hati. Maksud tuh gini, mending kita coba gitu loh, daripada kita nggak sama sekali nyoba tapi udah putus asa gitu loh. Mending coba dulu, kalaupun dapet ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya udah gitu, buat jadi kayak pengalaman aja gitu loh, pengalaman hidup gitu. Nah, dari prinsip itu aku coba olah gitu kan. Dari kegagalanku masuk sekolah broadcast gitu kan, aku masuk ke beberapa kampus swasta yang ada di Jogja. Singkat cerita, aku itu hari Kamis aku daftar di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jogja gitu kan. Itu aku coba masuk, aku ikut ujian mandiri yang seleksi yang ketiga, yang terakhir itu. Aku ujian hari Sabtu, hari Kamis aku daftar, hari Sabtu aku ujian. Dan itu ujiannya berbeda gitu kan. Aku daftar bersama temanku satu kelas dulu lah, dan sekarang orangnya udah nikah malah. Nah, nikah duluan. Lanjut cerita, abis ujian itu aku daftar lagi di perguruan swasta, dan itu depan belakang gitu, posisi kampusku sama kampus yang satunya itu berdekatan gitu. Terus apa yang harus aku lakukan? Intinya aku masukin semuanya dulu gitu, aku coba gitu, coba dulu aja. Udah coba, ternyata hari Seninnya pengumuman gitu. Aku lolos dong waktu itu. Lolos, alhamdulillah gitu kan. Udah hampir putus asa waktu itu tuh, karena mengingat itu tuh udah pendaftaran terakhir, udah mau ditutup, udah seleksi tahap terakhir lah ya di kampus itu gitu kan. Dan teman-teman yang lain udah pada dapet kampus pada waktu itu. Gimana coba perasaannya? Dan okay, next, udah keterima. 2 minggu kemudian, kalau gak salah 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian, tepatnya bulan September, aku masuk dan resmi menjadi mahasiswa, calon mahasiswa baru. Dan peraturan di kampusku itu, semua mahasiswa yang terutama cowok ya, itu wajib digundul, diprontos gitu. Gak tahu sih bayangan kenapa sih harus diprontos gitu, kenapa harus digundul gitu kan. Dan aku baru tahu ternyata kampusku itu adalah kampusnya dulu kampus tentara gitu. Dan flashback pada zaman kecil, ternyata aku dulu pernah menunjuk kampus itu sama bapakku kan. Pak, aku mau kuliah di kampus miring itu. Bagi teman-teman yang anak Jogja pasti tahu lah kampus yang gedungnya miring. Gedungnya miring ya. Itu mana? Coba tebak gitu aja. Dalam hatiku, aku gak cocok dulu masuk kuliah. Aku maunya lulus SMK kerja gitu kan waktu itu. Karena didikannya orang tua aku, terutama aku tuh demokratis banget sih menurutku. Kenapa enggak memaksakan anaknya harus kesini gitu? Enggak gitu. Berusaha untuk mendewasakan anaknya gitu, tapi perlahan gitu, membebaskan apa yang harus kamu bertanggung jawabkan, dan aku memilih ini, jurusan ini yang aku pilih gitu. Waktu itu aku memilih, dulunya tuh memilih komunikasi, ilmu komunikasi. Pada waktu itu aku pengen ya mencoba broadcasting ataupun belajar tentang desain ataupun ya syukur-syukur jadi humas gitu loh ya. Akan tapi untuk pilihan kedua aku adalah teknik. Basically aku sekolah di STM ya, tadi sekolah teknik menengah waktu itu, atau sekarang disebutnya sekolah menengah kejuruan. Karena basically aku anak teknik, aku lolos secara otomatis dengan ujian metode Saintek waktu itu. Gak ada soshum, gak ada yang namanya apalah itu. Aku lolos di fakultas teknik di salah satu kampus itu. Aku lolos, coy. Gitu. Aku lolos. Dan aku masuklah itu di teknik gitu loh. Sebelumnya struggle banget itu. Aku mulai dari daftar, ujian, diterima, sampai yang awal-awal tuh kayak aku harus daftar ulang kan itu di salah satu loket itu, sampai hampir 3 hari sampai malam untuk mendapatkan sebuah kartu tanda mahasiswa sementara. Itu perjuangan banget itu. Aku kenal pertama kali sama anak pertanian, dan itu polos banget ya, polos banget itu. Anak Palembang loh asalnya, lupa namanya, anak pertanian gitu, aku masih ingat tapi lupa namanya. Dan dalam perjalananku aku menunggu dipanggil untuk mendapatkan kartu tanda mahasiswa sementara itu, aku berkenalan dengan yang namanya pertama kali nih, namanya Kohar Pramukti, Tito sama Andri. Kalau bisa divisualisasi nih orangnya ini, kalau Pram itu duduk emang dari dulu gondrong itu, semi gondrong gitu kan. Tito juga, dan perawakannya tuh udah kayak orang yang udah kerja tapi dia mau jadi mahasiswa gitu loh, pikiranku dulu gitu kan. Kalau si Andre ini dulu tuh emang gundul sebelum dia sebaik udah jadi fotografer terkenal sekarang. Berjalannya waktu, hari Senin aku masuk lah ya, udah digundul nih, udah digundul, aku masuk nih ya di kampusku. Wih, jadi masa baru nih gitu kan. Masuk lah aku. Titik poin pertama, aku dikumpulin di lapangan di samping gedung tinggi, dan aku baru tahu itu namanya rektorat, coy. Dikumpulin, disup-supin berdasarkan nama kelompoknya gitu kan. Pagi itu jam sekitar jam 8-9 lah ya. Oke, dikumpulin berdasarkan fakultas kalau gak salah. Dan di situ kayak apel pengenalan, ada bakal pembinanya juga. Dan ada yang aku masih ingat tuh, atraksi terjun payung. Gak tahu kenapa ada atraksi terjun payung. Dan itu salah satu yang menarik, hiburan menarik, karena aku pertama kali baru tahu kalau ada orang yang bisa terjun payung. Sebelumnya aku waktu SD dulu kayak cuman bayangin aja sih, kayak terjun payung itu kayak pakai parasutnya tuh parasut plastik gitu, waktu dulu mainan gitu kan. Ternyata emang ada beneran gitu. Emang ada beneran gitu. Dan Oke. Menarik gitu kan. Untuk hari kedua itu aku dikomplain di auditorium, dikasih pengarahan, dikasih wejangan, wejangan, wejangan gitu kan. Hari ketiga kayaknya 3 hari apa 4 hari gitu kan. Di itu menarik sih yang hari 3-4 kalau gak salah tuh. Aku belum tahu nih. Fakultasku tuh ternyata bukan di kampus yang pertama aku datengin pertama kali gitu kan. Ternyata ada kampus 2. Kampus 2 gitu kan. Dan kampus 2-nya itu ya 2 km lah kalau gak salah jaraknya dari kampusku pertama. Oke. Pede dong hari ketiga gitu kan. Nah, masuklah aku di salah satu gedung kan di parkiran. Aku dapat teguran nih dari kakak tingkat yang pakai alma mater kampus kan. Alma mater kampusku. Dikertaklah aku. Adik jurusan mana gitu kan. Dia bilang gitu. Jurusan teknik. Teknik di belakang. Ini FISIP. Kamu salah masuk. Ternyata aku salah masuk, coy. Oke lah. Aku nanya, sebelah mana, Bang? Ini sebelah, kamu langsung masuk aja. Lewat jalan sebelah. Masuklah aku lewat jalan sebelah. Udah masuk pakai motor nih. Aku diteriakin nih dari samping. Wuih, matiin. Siapa yang suruh pakai motor? Dimatiin, disuruh nonton. Sambil diteriak-teriakin, maba. Cepat gitu. Apa itu? Ya. Aku sih mikirnya, ya karena aku basically dulu STM ya udah sempat dikasih kayak keretakan gitu ya. Ya ini mungkin melatih mentalku lah gitu, waktu itu. Dateng diparkirin, udah parkirin, aku disuruh lari kamu lari ya. Sebelumnya aku punya teman sih, kenalan itu kan, dari mulai fakultas itu aku kenalan pas waktu pulang ospek pertama itu yang UNIF. Berkenalan dengan namanya yang pertama laki, aku lupa lakinya. Dulu pakai ninja sih, kelas A dia. Dulu. Ternyata satu fakultas juga, satu jurusan juga. Itulah, lupa namanya. Dan yang ada tiga cewek. Ini ternyata juga satu jurusan denganku juga. Namanya Rina, Wulan dan Ganis itu kan. Seneng dong dapat teman baru gitu. Dan senengnya aku dapat teman itu berbeda suku ataupun ras dan daerah itu. Ini loh yang aku cari gitu loh, bukan aku mengesampingkan teman-temanku yang ada di sekitar rumah gitu kan, tapi aku juga pengen berkembang gitu loh, mengenal budaya dari masing-masing daerah gitu. Hampir putus asa aku hampir nggak dapat kampus. Nawe itu pertamaku tuh, aku pengen berkembang dan aku pengen berteman dari Sabang sampai Merauke. Itu yang membuatku sampai sekarang masih ingat. Dan pas ospek fakultas gitu kan, aku janjian lah namanya sama Rina itu. Rin, kamu bawa atribut inilah ya gitu. Dia, aku bilang gitu kan. Terus aku, dia nawarin gitu loh. Aku yang bawa beras itu. Oke gitu kan. Santai lah. Aku buatin juga buat dia. Dan kalau dia inget ya si Rina. dengerin podcastku gitu kan. Aku juga. Oke nih, ospek fakultas itu kan dikumpulin di sebuah lapangan basket. Ya, dengan nada yang harus cepat-cepat itu kan. Lelet-lelet anak teknik, wes udah terngiang lah di kepala aku dulu dengan yel-yel kas jurusan, ya. Anak baru gitu kan. Itu langsung, ternyata aku nggak dibawain beras. Shit man, itu sedih bagi gue. Tapi aku melihat situasional samping-samping kelompokku, ternyata banyak juga ada yang kena sweeping rokok, ada yang sweeping nggak bawa ini nggak bawa itu, ada yang bawa sajam, ada yang bawa make up. Dikumpulin semua dan siap dieksekusi untuk dimarah-marahin. Damn, aku dimarah-marahin coy. Ada satu yang mengelitik mataku, dan mungkin ini lucu juga sih. Di peraturan disuruh membawa beras. Ada salah satu calon maba masuk baru ini disuruh membawa beras, tapi malah disuruh bawa, malah dia bawa nasi. Itulah, itu saking paniknya mungkin nggak tahu kenapa, lucu aja dengarnya. Oke, dan udah sampai ya perjalanan ospek lah ya, baris berbaris pengarahan dimarah-marahin, itu hal yang lumrah. Kenapa? Kalau di jurusanku sendiri, terutama di fakultas teknik, emang harus dikerasin gitu. Bukan berarti teknik itu keras ya, untuk teman-teman yang baru mau mencoba di jurusan teknik gitu. Bukan itu yang dimaksud. Kita ini kerja di bagian yang paling vital di teknik, dan itu peran yang paling vital menurutku. Apalagi di pabrik, di dunia industrial itu tuh, kita tuh jadi kayak pembuatnya gitu loh, perancangnya gitu loh. Kalau kita gak dididik secara keras, kita teledor, kita gak fokus gitu, itu fatal banget gitu. Itu menurut pandanganku sih ya. Emang kita harus dididik secara keras buat apa? Buat tetap disiplin, tujuannya kan itu. Dan point of view-nya, dulu aku tuh orangnya individualis itu, jujur aja. Tapi semenjak aku kecemplung di jurusan gue ini, aku kayak loyalty banget ke teman-teman, tim gitu, tim. Bayu, ya kawan-kawanku ini tim gue itu. Karena kita dididik kayak harus menjadi sebuah tim di situ. Gak bisa seorang engineer itu bekerja secara individual gitu, gak bisa menurutku. Tapi ada juga yang dia berdasarkan soft skillnya di bidangnya tertentu, mungkin itu ada gitu. Tapi secara engineering kita ini tim gitu lah. Dan hari berganti dan aku resmi setelah melewati fase ospek selama kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu ya, resmi menjadi mahasiswa biur gitu. Udah, mungkin itu aja yang aku bisa bagiin untuk hari pertama podcast yang daily start to graduate itulah. Ini episode pertama mungkin yang mulai dari aku mendaftar perkuliahan, struggle-nya mencari perkuliahan itu sendiri, benar-benar sendiri gitu loh, nggak ditemenin orang tua, itu kayak ya gimana gitu loh ya. Tapi di situ aku belajar mandiri karena demokratis banget orang tua aku mendidiknya, dan aku bersyukur sih tentunya. Untuk episode kedua nanti aku masih pikirin lagi konsepnya, dan semoga ada hal-hal yang bisa diambil dari ceritaku tadi, apa point of view-nya. Dan selamat mendengarkan untuk episode kedua. Oke, teman-teman, selamat menikmati pusing. Ya, ini dailyku untuk mengawali penebusan dosaku ya. Ngobrol-ngobrol aja, perbincangan bahwasannya update untuk Kuroke Square ini adalah baca jurnal dari kemarin tuh. Aku sibuk baca jurnal, mengklarifikasi setiap masalah ya. Tadi beberapa judul yang aku mau ajukan, mau aku buat karya itu ada beberapa. Yang penting ada masalah dalam apa yang mau kamu kelola gitu ya. Sebenarnya dari beberapa masalah itu ada solusinya gak sih? Ada jalan keluarnya gak sih? Nah, sebagai mahasiswa akhir tentunya gak lepas daripada yang namanya tugas akhir. Maupun dia dari D3, mau dia D4, S1, S2, ataupun nantinya kamu bisa lanjut S3, bahkan bisa gelar profesor ataupun guru besar mungkin, amin gitu ya. Nah, di situ kamu buat rancangan penelitiannya dulu. Apa sih yang mau kamu ambil? Apa sih yang kamu mau fokus untuk diambil, untuk diajukan untuk menjadi proposal skripsi gitu lah ya. Nah, dari situ kamu pilih nih. Pilih, kamu cari. Kalau di jurusanku, terutama aku di Fakultas Teknologi Industri, di jurusan Teknik Informatika, dan berganti dari Sarjana Teknik menjadi S.Kom, okelah, fine, lupakan gitulah ya. Karena ini udah kesalahanku gitu, dan peraturan di kampusku emang rada-rada aneh sih menurutku ya. Oke, berlanjut untuk garis benang merahnya. Habis kamu menentukan fokus masalahnya apa, kamu juga harus fokus untuk menentukan metode mana yang pas untuk kamu jalankan seiring berdasarkan permasalahan yang kamu akan ambil temanya itu. Kalau di punyaku itu ada beberapa objek yang kamu bakal teliti. itu harus diselesaikan berdasarkan algoritma. Nah, algoritma ini adalah metode di mana mencari jalan tercepatnya, kalau bahasa awamnya gitulah ya. Sing kira-kira ki pas ya. Kalau diambil secara umum nih, misal kamu mudik. Mudik dari kampungmu mau ke rumah eyangmu. Nah, di situ kan kayak ada beberapa metode yang bisa kamu pilih sebagai cara mudikmu. Mungkin bisa menggunakan jalur kereta api, satu. Kedua, bisa menggunakan jalur bis. Atau ketiga, bisa menggunakan jalur pesawat. Bahkan jalur kapal, kalaupun kamu menyeberang pulau. Nah, kita ambil simpelnya dalam satu pulau gitu ya. Ada kereta api, bis, sama pesawat. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kamu mudik. Mudik dari kota A ke kota B dengan menentukan, ambil simpelnya ini adalah algoritma, metode yang bakal kamu kelola. Karena saya ini basisnya teknik dan di jurus di informatika, maka saya menggunakan dengan metode algoritma ini tadi untuk mencari jalan terefisien dan tercepat. Itulah. Udah, yang pertama dengan menggunakan jalur bis lah ya, kita ambil dari Jakarta menempuh perjalanan ke Yogyakarta. Dari Jakarta ke Jogja menempuh jarak yang sangat panjang. Mungkin berapa ya? 8.000 km. Ambil ini asal aja lah ya, asal pendapatku. Dari situ bisa dihitung tingkat apa aja sih yang jadi permasalahan dengan menggunakan metode, menggunakan jalur, menggunakan transportasi bis dalam mengambil perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta. Permasalahannya apa? Nah, di situ ditulis minusnya. Mungkin kemacetan dan tingkat akurasi dari nyampenya bisa melecet karena mungkin ada beberapa faktor gitu. Faktor macet, faktor mogok mungkin, atau faktor beberapa lain. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat itu kalau menggunakan bis. Dan minusnya juga capek di jalan karena bis kan dikit-dikit berhenti. Tapi untuk plusnya, bis itu ada plusnya nih. Keuntungannya, kalau kamu menggunakan bis dengan metode bis ini, kamu bisa menghemat biaya. Tapi minusnya, kamu tidak bisa menentukan tepat waktunya atau on time waktunya perjalanan kamu sampai ke Yogyakarta. Itu menggunakan metode A. Kita bandingkan dengan metode B, dengan menggunakan tren atau kereta api. Dari Jakarta menuju Yogyakarta menempuh jarak yang hampir sama. Dan berapa jam? Hampir 12 jam, sama dengan bis. Akan tapi di situ kita bandingkan antara bis dan tren. Apa sih minusnya? Minusnya dari bis dan tren itu tuh satu, kita harus booking.
dan kita harus sesuai jadwal gitu. Kalau bis tadi kan bisa sewaktu-waktu ada kalau tracknya sama. Kalau tren, kita cuman beberapa pilihan, karena tren itu kan terjadwal, jadwalnya itu udah pasti ada gitu. Dan untuk sampai pun juga sama, tergantung kamu memilih tren yang bisnis ataupun yang ekonomi gitu loh. Kalau ekonomi sama aja dengan bis, tiap ini berhenti tiap stasiun. Kalau kamu menggunakan eksekutif, maaf, kamu lurus terus aja dan berhenti di stasiun titik yang stasiun besar gitu notnya. Soal plusnya, kereta api lebih on time karena tidak memiliki persimpangan kemacetan dibandingkan dengan bis. Kalau dari segi biaya, lebih murah mana? Lebih murah bis, positifnya. Kalau dari kereta api dibandingkan dengan bis, lebih mahal kereta api. Tapi untuk on time, lebih on time kereta api gitu. Nah, kita bandingkan lagi dengan metode C. Metode C dengan kereta dengan pesawat. Kereta dan pesawat dari Jakarta menuju Yogyakarta. Keuntungannya apa? Kalau misal dengan metode tren tadi, metode B, dengan metode C yang pesawat ini. Kalau dengan metode C ini, kita lebih memangkas waktu yang tadinya dari Jakarta menuju Jogja 12 jam menggunakan kereta api eksekutif. Kita bisa memangkas waktu hanya dengan menempuh 2 jam. Kita ambil estimasinya aja ya. Minusnya adalah dari segi biaya jauh lebih mahal pesawat. Nah, dari perbandingan tersebut, apa sih yang kamu cari? Apakah jalan keluarnya berdasarkan biaya ataupun dengan cara tercepatnya? Nah, di situ kerja daripada algoritma atau metode yang digunakan dalam skripsi. Mungkin itu sih gambaran yang saya lagi pusingin sekarang, pemilihan metode yang pas. Dan kita harus baca itu tuh dibandingkan juga mana sih yang kiranya metode tercepat ataupun metode yang cocok untuk saya ajukan berdasarkan objek yang lagi saya teliti. Mungkin itu tips dari saya untuk pengajuan proposal. Saya juga lagi berjuang sih ini sebenarnya. Melihat teman-teman saya juga udah pada ngebut, saya juga harus ngebut. Gitu aja mungkin. Vitamin malam dari saya. Kalaupun ada masukan bagaimana cara fokus ataupun semangat, bisa komen. Ya, itu aja ya. Selamat malam dan sampai jumpa di Daily Start to Graduate berikutnya.